Nicolas Montserrat, Kruté moře. Část prvá, rok 1939, učení. Kapitola první. Major královského válečného námořnictva v záloze George Eastwood Erickson seděl v baráku z vlnitého plechu. Studená haluzna plná průvanu stála těsně vedle vystojovacího doku Flemingových loděnic na řece Clyde. Erickson byl velký muž, mohutný a tuhý jako houžev. Muž, na něho se dalo spoléhat a na kterého se nezapomínalo. Asi 42letý se světlými vlasy, které začínaly pomalu šedivět, modré oči přímé jako pravítko, s vrásčitými koutky, produkt humoru a 20 let upřeného pohledu na tisíce obzorů. V tomto okamžiku vrásky množil zamračený pohled. Nic ustraného, podléhali Erickson starostem, neukazoval je. Byly to jen tahy v obličeji, které vykreslí soustředění, přínos problém. Před ním na stole ležel ušpíněný a ohmataný fascikl nadepsaný. Úkol číslo 2891, stěhovatelné zásoby. Za oknem a přes celý dok, přímo pod jeho povolanýma očima, stála loď. Šedá, rozkramařená loď se skvrnami od mínia, řinčící nýtovanočkemi, zaneřáděná hromadami hoblin, bavlnou načištění a prázdnými sudy od bare. Fascikl a loď spolu souvisely, spojeny Ericksonovou zamračenou tvář. Byla to jeho loď. Měl připravit a velet Compass Rose a v této chvíli se mu to nijak zvláště nezamlouvalo. Byla v něm nelibost, pochyby, mozaika tolika věcí, které by normálně dovedl vyřídit hladce, pokud by si jich vůbec povšiml. Zcela jistě nebyla příčina v květnatém jménu lodi. Nikdo přece nemohl prožít 20 let na moři, nejprve u válečného námořnictva a potom v obchodním loďstvu, a nenarazit přitom na nejbizarnější jména na světě. Mezi nejošemetnější, vzpomněl si, patřilo jméno francouzské trampové lodi Marie-Joseph Brinomar de la Tour de la Pune a k nejpodivnějším jméno uhelné lodi na východním pobřeží Jolly Nights, což znamená rozpustilé noci. Compass Rose se nevymykala obvyklému rámci. Musela mít květinu v názvu, protože patřila k třídě nových korvet s květinovým názvoslovím a půjde-li to takhle dál, Erickson se musel v duchu smát, a dostanou se až na Pompelišku, Čapí Nůsek a Poměnku a po jménu jeho lodi nikdo ani nevzdechne. Tohle všechno byly ovšem jen bezvýznamné střípky. Skutečná obtíž vyvěrala nedílně z nastalého okamžiku dějin, ze začátku války. Když vypukla první světová válka, Erickson byl ještě příliš mlád, než aby byl do ní přímo vtažen. Nyní poté mu uvažoval, není-li příliš stár, aby mohl sehrát víc než podružnou roli v druhém kole stejného zápasu. Právě v tomto okamžiku dostal v rámci staronové odpovědnosti novou práci, novou loď a také novou posádku. Teoreticky byl na všecko hrdý, ve skutečnosti v něm vrtaly pochyby o této povinnosti a zajímalo ho jen, zdali se k ní hoď. Měl pocit, že vyšel ze cviku. Po desetileté službě ve válečném námořnictvu Ericksona v roce 1927 vyčlenili. Dvě svízelná léta se protloukal na souši a dalších 10 s pocitem šťastného vyvolence, řádila totiž krize a úpadek britské námořní dopravy, že má vůbec práci na moři u paroplavební společnosti Dálného východu. Miloval moře, i když ne zaslepeně. Byla to cynická, sebou opovrhující láska muže k milence, které sice v hloubi srdce nedůvěřuje, ale nemůže bez ní být. U Far East Lines nebyl ovšem žádný ráj. Pokrok hlemíždí a hrozba výpovědi nad hlavou jako nehybný mrak neustále. Během 10 let velel jen jediné lodi. Starému nákladnímu plavidlu o výtlaku 2000 tun, které s astmatickým chropotem na trase do holandské východní Indie vydávalo své poslední síly. Žádný vhodný úvod k odpovědnosti, kterou přinášela válka. Teď byl tady. Téměř s pocitem, že je jen za majora G.E. Ericksona přestrojen s jednou válečnou lodí jeho veličenstva, kterou měl připravit, velet 88 členům posádky a znovu si vštípit stovky podrobností běžného denního řádu, nadto velet bojové lodi, kterou musí ovládat a použít jako zbraň. Bojová loď. Zvedl oči od nekonečné podúřednické rumařiny kontroly zásob a zahleděl se znovu na kompas Rose. Byla zvláštní, trochu divná, i když bral v úvahu stádium nedokončeného zrodu. Byla 200 stop dlouhá, široká, bachratá a stavěná čistě na protiponorkovou práci a téměř jen plovoucí plošina pro hlubinné nálože představovala prototyp třídy lodí, které se mohly v budoucnosti vyrábět rychle a levně a plnit naléhavou potřebu ochrany konvoju. Stěžen v rozporu s běžnou námořní praxí měla zasazen přímo před velitelským můstkem a objemný krátký komín za ním. Na vysoké příďové nástavbě čnělo jediné čtyřpalcové dělo, u něhož právě starší střelec zkoušel náměr a zaměřování do směru. Vodící lišty hlubinných náloží vedly přes záď, připomínající verlibářskou šalupu. Na vzhled to bylo příšerné, ale o to účinnější na moři. Ericksson se vyznal v lodích a dovedl odhadnout i tuhle. V létě na ní bude k zalknutí. Neměla totiž žádné větrání s nuceným oběhem ani lednici. Většinou však na ní bude zima. O vlhku a nepohodlí ani nemluvě. Byla to docela obyčejná mrcha a v rozběsněném Atlantiku bude poletovat jako pírko v průvanu. Víc o ní nemohl říci, snad jen to, že je to jeho loď a že jí pomůže na nohy a přiměje k práci, ať má nedostatky a chyby jakékoliv. S posádkou si nedělal takové starosti. Ericksson věděl, že z nic z autority nestratil, že si bude vědět rady, jak prosadit svou vůli, až se všechno urovná. Trhlina se může ukázat v materiálu, který on dostane ke zpracování. V rychle se zbytňujícím válečném námořnictvu nemusí být nová lodní posádka vzorná. Předvoj tuctu specialistů, podůstojníků už byl na lodi a převezme různá oddělení, dělostřelecké, úsek hlubinných náloží, zařízení pro zajišťování ponorek ozvěnovou technikou, kterému krátce říkali ASDIC, telegrafní oddělení, signalizační úsek a strojovnu. To nebylo nejhorší jádro. Jenomže stav může být doplněn notorickými průšvíháři, přímo z kasárenských bas i nováčky, které si válka přihrála přímo z dvorů fare. A důstojníci, první důstojník na palubě a dva poručíci, ti mohou zmrvit všechno, co bude chtít s lodí do cíle. Ericksson se znova zamračil, ale pak s tím přestal. Ať má jakékoliv pochyby, nesmí je ukázat. To je základní pravidlo. Je námořník a jedná se o námořnickou práci, i když na ní v tuto chvíli ještě nevypadá. Sklonil se znova nad stolem s přáním, aby se s chutí dovedl zabrat i do papírové vojny. Přál si také, aby první důstojník, který měl mít vlastně na starosti i tyhle papíry, byl člověk, jehož charakter by budil větší důvěru. Kapitola 2. Nadporučík královského australského válečného námořnictva dobrovolné záhody James Bennett, první důstojník HMS Compass Rose, šinul si to po rozkramažené a hlučné horní palubě, jako by mu na ní patřil kdejaký nít. Za ním, v ústy horném závěsu, vykračoval poddůstojník Telou, kormidelník. Bennett budil dojem tvrdého chlapa. Věděl to a byl rád. Všechno na něm, brunátná tvář, postava hromotluka a brigadýrka nasazená do neobvyklého úhlu, to vše vyhlašovalo tvrdě uhnětého mořského vlka, který si nepotrpí na hlouposti a na parování. Tak si aspoň připadal. a při trošce štěstí s tím mohl proplout celou válku. Zcela jistě mu to zajistilo nynější postavení. I když si ovšem před výběrovou komisí příliš zaměstnanou důležitějšími záležitostmi, aby mohla přesývat Bennettovi floskule o minulých zásluhách, na jazyku neseděl. Náhodou tomu chtěla, že když vypukla válka, seděl za psacím stolem v kanceláři rejdařské společnosti v Sydney. Povýšení na důstojníka dobrovolné zálohy se mu nedalo upřít. Ostatní šlo už jako po másle. Protiponorkový kurz, pohovor v Londýně a funkce prvního důstojníka na Compass Rose. Žádné terno tím sice podle svých představ nevyhrál. Hned z kraje moc papírování. I když to hodí na krk poručíkům, už aby tady byli. Ale pro začátek tahle funkce ujde a pak se uvidí. Však se časem něco najde. Zatím je prvním důstojníkem téhle kocápky a nechá se slyšet. Kormidelníku! Rozkaz! Bennett se zastavil u čtyřpalcového děla a čekal, až k němu Tellow dojde. Chvilku to trvalo, protože poddůstojník Tellow, jinak 17 let v námořnictvu, 3 pásky a povýšení na vrchního poddůstojníka za rohem, neměl právě růžovou náladu. Takhle si nepředstavoval, nač se dal dobrovolně. Místo pořádné lodi, jeho poslední byla totiž bitevní rotilipals. Mrňavá, zapšklá skořápka a první důstojník, jako když ho sem přivedou rovnou z filmového ateliéru, a to ještě Kristus ví, co to bude za lodní posádku, až přiharcuje na druhý týden. Tellow ovšem stejně jako kapitán byl odchovanec válečného námořnictva, což především znamenalo smířit se s daným úkolem a smířit se s ním za všech okolností. Jen velmi skrytě a opatrně, nesměl by ničemu škodit, by se přiznal, že něco takového jako tohle nebylo to, čemu uvykl. Kouří při zaměstnání, upozornil Bennett ostře, když k němu Tellow konečně přistoupil a ukázal na měřiče u čtyřpalcového děla. Tellow si málem povzdechl. Ano, pane, nejedeme ještě úplně podle služebního řádu, pane. A kdo říká, že ne? Námořník, o kterém byla řeč, kradmým pohybem típl cigaretu a sklonil se horlivě ke své práci. Tellow to zkusil znovu. Nechtěl jsem s tím začínat, pane, dokud nebude na palubě celá posádka. Na tom přece vůbec nezáleží, řekl Bennett břitce. Kouřit se bude, jen když bude volno. Rozuměno? Rozkaz, pane. Tak na to nezapomeňte. Ježiši, pomyslel si Tellow. Ty Austrálii to musí vypadat. Jak se dál ubíral za prvním dobrodůstojníkem, přepadly ho ještě větší chmury. Tohle je nafoukaný posera. A další dva důstojníci, ti poručíci, tak ti mají mlíko na bradě. Mrkl se už totiž tajně na rozpis stavu. Až na kapitána, který nevypadá zle, všechno říká, že mu tahle loď dá pěkně do těla. Kapitola 3. Dveře baráku vedle domku se rozlétly a vpustili dovnitř dravý závan větru. Kapitán vzlédl a otočil se v židli. Pojďte dál, řekl, a pořádně zavřete dveře. Dva mladí muži, kteří stáli před ním, vypadali sice ve stejnokrojích s jediným tenkým proužkem dole na rukávě velmi jednotně, ale fyzicky se lišili. Jeden, ten starší, s pohublou tváří, byl vysoký a černovlasý. Tvářil se pozorně, jako by obezřetně vážil situaci, která už za krátký čas zapadne do příslušného řádu a kategorie, do zákrytu k stovkám jiných situací, s nimiž se v minulosti střetl a zvládl je. Druhý prozrazoval prostší vydání, pomenší, světlovlasý a nezralý. Velmi mladý muž v hrdé uniformě, dosud nejistý, zasloužili si vůbec takovou výsadu. Když se na ně Erikson díval, napadlo ho. Vypadají spíš jako otec se synem a přitom nemohou být od sebe víc jak 5-6 let. Počkal, i když věděl, který začne. Starší zasalutoval a řekl, pane kapitáne, hlásíme příchod na Compass Rose. Předložil proužek papíru. Erikson o něj zavadil pohledem. Vy jste Lockhart? Ano, pane kapitáne. A vy jste Ferraby? Ano, pane kapitáne. První loď? Ano, pane kapitáne, odpověděl Lockhart v roli přirozeného mluvčího. Právě jsme přijeli z King Alfreda. Jak dlouho trval výcvik? 5 týdnů. A teď máte všechno v maličku, co? Lockhart se usmál. Nemáme, pane kapitáne. No, tak aspoň něco. Erickson se na ně zahleděl pozorněji. Oba byli jako ze žurnálu. Extrovky z provozního serže, rukavice, plynové masky, jako by sem vstoupili přímo z výcvikové příručky. Však také oba otázku výstroje za dlouhé cesty od jižního pobřeží na Clyde důkladně protřásli. K rozkazům, které dostali, měli připsáno hlásit se admirálovi pro dozor podnikatelských staveb lodí. A bylo moudré, aby se podle toho také oblékl. Kapitán ve staré seržové bluze s vyrudlým zlatým pruhem na rukávě vypadal vedle nich, jako by měl na sobě obnošený divadelní kostým. Co jste dělal, Míru? Otázal se Erickson po chvilce. Jsem žurnalista, pane kapitáne, odpověděl Lockhart. Kapitán se usmál a rozmáchl se po místnosti. A jak jste pro boha přišel k tomuhle? Jachtařil jsem, pane kapitáne. Pohlédl na Ferabiho. Co vy? Pracoval jsem v bance, pane kapitáne. Jak na moři? Jednou, když jsem jel do Francie, pane kapitáne. No, konečně, to se nám může hodit. Tak prohlédněte si loď a hlaste se potom u prvního důstojníka. Bude někde na palubě. Kde máte své věci? V hotelu, pane kapitáne. Nechte to prozatím tam. Bude to ještě nejméně týden trvat, než se odstěhujeme na loď. Kývl jim a otočil se ke stolu. Oba mladíci trochu nejistě zasalutovali a odcházeli ke dveřím. Když je Ferabi otevřel, kapitán prohlásil přes rameno. Mimochodem, když nemám na hlavě čepici, tak v místnosti se nesalutuje. Nemůžu vám totiž pozdrav oplatit. Správně je to tak, že při vstupu sundáte brigadírku i vy. Promiňte, pane kapitáne, řekl Lockhart. Svět se proto nezboří, řekl Erickson a hlas mu zazněl přátelštěji. No ale, ať je vám to alespoň jasné. Když odešli, na chvilku se zamyslel. Žurnalista, bankovní úřední, trochu odlehlé od jejich dnešní profese, vypadají docela ochotně a ten starší Lockhart budí dojem, když se na něj tak člověk dívá, že má hlavu na pravém místě. Na moři je zdravý úsudek k nezaplacení. Bez něj nejde skoro nic. Znovu se chopil tušky. Kapitola 4. Lockhart s Ferabim přešli k doku, zastavili se a zadívali se na loď. Viděli ji každý jinak. Lockhart dovedl aspoň trochu ocenit linie a konstrukci. Před Ferabiho jakoby spadla z nebe. A každá maličkost na ní, zrovna tak jako tisíce jiných věcí, mu dělala těžkou hlavu. Byl teprve 6 týdnů ženat. Když se předminulý večer loučil s manželkou, svěřil si jí ještě jednou se svou nejistotou a nevyhnul se ani pochybám o svém rozhodnutí. Ale drahoušku, ubezpečila ho tím svým hřejivým způsobem, který na něho tolik působil. Ty přece dokážeš všechno. Vždyť to víš, jen se podívej, jak si ze mne dokázal udělat šťastnou ženu. Bylo to nelogické, ale těšilo ho to. Všechno, co souviselo s jejich sňatkem, vypadalo takhle. Právě překonávali vzájemný ostych, což se jim velmi líbilo. Ferabi se rozloučil s novou manželkou, Lockhart s nikým. Kapitánovi sice řekl, že je žurnalista, ale neměl jistotu, jestli si vůbec takový titul zaslouží. Bylo 27. 6 let se na Fleet Street potýkal se životem jako nezávislý novinář. Naloučilo ho to mnohému, ale nedalo ani zamák sebejistoty. Ani ho to nezbavilo starostí. Že by nemohl žít bez novin, to také nemohl tvrdit. Rodiče už neměl a závazky taky ne. Když stával z postele a za chladného londýnského rána si oblekal uniformu, řekl ženě, se kterou se naposledy loučil. Jak to, že jsme s tímhle začali už dávno? A tohle bylo pro jeho život příznačné. Nejistota, nestálost. Jestli se do něčeho s vervou pustil, dovedl také v zápětí polevit. Přihlásil se, protože byla válka. Dal se k námořnictvu, protože věděl něco o lodích. Aspoň o těch malých. A věděl dost o navigaci. Nyní se cítil šťastný a volný. A byl plný důvěry, Měl totiž rád změnu. Co jsou to za dráty? Támhle ústěžně otázal se Ferabi a ukázal na ně. Asi něco od rádia. Pojď, podíváme se na palubu. Přešli lodní můstek z Fošen a se skočili na palubu. Tu a tam vroubila její kraje námraza. Sama paluba vypadala spíš jako skladiště. Všude sudy s olejem, bedny s nářadím, svářecí agregáty a součástí výzbroje. Ze všech koutů k ním doléhal hřmot a někde napříjí rachotila pronikavě nýtovačka. Lockhart zamířil na záď a tam si prohlédl vrhač hlubných náloží. Podobný viděl při výcviku. Potom se stoupili do podpalubí a ocitli se v prostoru s kajutami. Vlastně tam byly jen dvě. Na té první byl štítek první důstojník a uvnitř jediná palanda a druhá byla malá důstojnická jídelna. Všechno vypadalo, jako by právě vypadlo z lisu. Všude překážely rohy a kouty. Budeme tu jako sardinky, řekl Lockhart po chvíli. A nás asi čeká společná kajuta. Jsem zvědav, jaký bude první důstojník, ozval se Ferabi, oči nad dveřím štítku. A tě, jaký je, musíme to s ním vydržet. Loď bude taková, jakou ji on dokáže udělat. Jak to? No jak si vzpomene, tak bude. Třeba je to sekáč. Možná pravý opak. Ale kapitán se mi líbil. Tys jemu padl do oka, asi máš pravdu. Záložák, který něco dovede, stojí vždycky za to. Jenže na nás se obvykle dívají z patra. Na nás? No na nás, z dobrovolné zálohy. Lockhart se usmál. Do dvou let jsme u vesla, uvidíš. S tou dobrovolností se vůbec netrap. Nakonec to bude naše válka. Koho jiného by na ty lodě mohli vrazit? Myslíš, že nám svěří velení? Lockhart roztržitě přikývl. Právě si prohlížel spíš jídelny a zdála se mu až střeštěně malá. Pod palubí! Zaborácel jim nad hlavou. Hlas vyplnil a projel prázdnou jídelnu. Pěkný žvoun, poznamenal Lockhart. Po chvilce se ozval hlas znovu ještě pronikavěji. To platí nám? Otázal se Ferabi nejistě. Obávám se. Lockhart přistoupil ke schůdkům a podíval se nahoru. Co je? Narudlá tvář, orámovaná palubním průlezem, nevzbuzovala žádnou důvěru. Tím méně pak sám Bennettův tvrdý pohled. Kristofána, to se tamhle schováváte? Ani ne, řekl Lockhart. Neřeklo se vám takhle náhodou, že se máte u mě hlásit? Ano, po obchůdce lodi. Pane, připomněl Bennett nepříjemně. Pane, doplnil Lockhart. Za sebou téměř cítil Ferabiho zdeptaný pohled. Druhý poručík je tam taky? Ano, pane. Nevěděli jsme, že jste na palubě. Nechte si ty zelený řeči, řekl Bennett pochmurně. Nahoru a švihem! Čekal nahoře u schůdků a přejel oba zkoumavým a zamračeným pohledem. Vaší povinností bylo mě vyhledat, začal kysele s drsným australským přízvukem. Jména? Lockhart, odpověděl Ferabi. Odpověděl Lockhart. Ferabi, řekl Ferabi. Kdy vás jmenovali? Před týdnem, odpověděl Lockhart a dodal. Hodnost propůjčena na zkušební lhůtu. To vidím, řekl Bennett nepříjemně. Čouhá to z vás jako... A velmi názorně to ukázal. Byl jste už někdy na moři? Jenom na malých lodích, řekl Lockhart. Válení po jachtách jsem neměl na mysli. V tom případě nebyl. Bennett se obrátil na Ferabiho. Co vy? Nebyl, pane. Ohromný. Který z vás je služebně starší? Byli jsme vyřazeni společně, řekl Lockhart. Krista pána, to přece vím. Ale jeden z vás bude starší podle pořadí v námořním věstníku. Ještě nejsme v seznamu. Bennett si všiml, že Lockhart na něho upřeně hledí, odhaduje ho a to se mu nelíbilo. Jak to vypadá, ještě vám nespadla skořápka ze zadku, Lockhart mlčel. Hned si taky zjistím, co znáte, řekl Bennett po chvílce. Viděl jste loď? Ano. Kolik je na ní požárních hydrantů? 14, odpověděl Lockhart bez váhání. Vystřelil to jen nazdař Bůh zcela jist, že to Bennett taky neví. Až si to zjistí, nějak už se z toho dostane. Mák, moc chytrý, řekl Bennett. Otočil se k Ferabimu. Co je tady za děla? Čtyřpalcové, odpověděl Ferabi po chvílce. Čtyřpalcové? Jaké? Vyštěkl Bennett. Se závěrovým uzavíracím zařízením? Rychlopálné? typ 4, typ 6 s jednotným střelivem. Čtyřpalcové? Já nevím, skončil Ferabi zničeně. Zjistit, prásklo to od Beneta. Zeptám se, až vás podruhý uvidím. Oba se teď vrátíte do baráku a začnete s kontrolou TS. Ano, pane, řekl Gard. Otočil se od chodu a Ferabi též. Odzdravit, ne? Nařídil Benet. Švihli rukou. Jsem tady prvním důstojníkem. Zapište si to za uši. Poznamenal ještě. Milý člověk, prohodil Lockhart, když se vraceli. Už vidím, že se budeme snášet jako kočka s myší. Doufám jen, že on bude ta myš. Parchant jeden. Co je to TS? Otázal se Ferabi malomyslně. Tajné spisy. A proč to neřekl naplno? Měl důvod. Jaký důvod? Lockhart se usmál. Banální interpretace banálního vojna není kojná, takzvaný impresement. Francouzsky? Francouzi se v tom vyznají ještě líp. Metoda zastrašování sypáním prachu do očí. Sehrát to dovede, to se mu musí nechat. Něco takového jsem vůbec nečekal, řekl Ferabi. Tady seš jenom poručíkem, kamaráde. Velmi věrně napodobil Lockhart Beneta. Zapiš si to za uši. Ale který z nás je teda ten starší? Asi bude líp, když to budu já. Kapitola 5. Nadešla noc a na Compass Rose se sneslo vděčné ticho. Tlukot kladiv ustal, ruch i pohyb utichl. Poslední dělník odspěchal po prkeném lodním vůzku tramvaji. Tehdy nekonečná nutnost nočních směn byla teprve před nimi a zůstal jen hlídač. Krčil se pod celtovou střížkou na zadní části horní paluby a proklínal nemilosrdný vítr, který mu vháněl kouř z rozžaveného dřevěného uhlí v kleci před ním přímo do očí. Loď se takřka neznatelně pohupovala. Po palubě přebíhaly bizarní stíny. Protahovaly se, až strnuli v nehybnost. Celé mravenčí hemžení Clydesidu ustalo. Řeka vroubená stichlými rozpracovanými trupy lodí, opuštěné loděnice a jeřáby, ochrnule se rýsující proti obloze. To vše jakoby se propadlo ve spěněných peřejích války. Byl jen konec jednoho dne. Dne o nic lepšího, ani horšího než ostatní. Jen lodě se přiblížily opíť svému dohotovení a práce o další stupínek svému vyvrcholení a k dalším úkolům, jejichž nekonečný sled bude mnohdy vyžadovat více trpělivosti než umu a ještě větší dávku vytrvalost. Clyde tohle všechno už jednou prodělal. Teď v roce 1939 se toho pochopitelně ujme znova. Bez okázalé hrdinskosti. Okamžik, který nadešel, byl jen pouhý začátek. Na prahu šestiletého úsilí měl odpočinek dosud své místo a nic nebránilo ani nočnímu spánku. Hlídač, starý penzista, si pobrukoval. Chvíli se ošíval a pak upadl do dřímoty. Měl už válku za sebou. Poslední válku. Teď je řada na jiný. A tím štěstí přeje. Jen ať nečekají na potkání zázraky. Ty patří mládí. Stáří se za zasloužený odpočinek a trochu spánku už stydět nemusí. V rušné části Argyle Street, nedaleko nádraží, seděli v hospodě poddůstojník Tellow a šéf strojmistr Watts. Popíjeli před odchodem do ubytovny. Seděli tu od 8 večer. Každý už vypil 7 piv, ale na řeči ani chování to nebylo ještě zná. Tellow se jen začínal trochu potit a Wattsovi o něco víc než jindy zrudli oči. Seděli tu a vlastně neměli na vybranou. Biografie jaksi netáhl. Špinavá a nepohodlná ubytovna nevábila. Konec konců sedělo se jim tu docela dobře a víc jak doma se nemohli cítit nikde jinde. Bylo tu jako v úle a místnost překypovala hlukem. Tellow s Wattsem si tlumeně vyměňovali názory a strast. Pít ovšem nezapomínali, a i když to už táhli od 8, hlavu měli pořád čistou. Povídám ti, říkat šťastná loď, to bych o ní neříkal. Watts byl Scott. šedivý, holohlavý, ve válečném námořnictvu těsně před výsluhou. Jeho přízvuk a Telovův jadrná skočtina a šťavnatá Lenkerhirština spolu drsně ladili. Něco jí k tomu chybí, tak je to. Kapitán nevypadá špatně. Za to číslo jedna, Pleholomek. Dneska večer slídil, blábolil mi něco o rozpisu strážní služby. Jo, mě! A přitom ta hromská hlavní hřídel není ještě pohromadě. Čím dřív mi dají degret na penzi, tím líp. Jo, kamaráde, je válka. Na degret si počkáš, poznamenal Telou. Natáhl dlouhý doušek a ucel si ústa. Dokud nevychladneš, tak seš v tom. Třeba se najde něco na břehu, nevzdával se voc. Za větrem, v kasárnách, tak něco, to by mi sedlo. Na můj vkus je tahle loď moc mrňavá. Že na ní bude k hnutí, tak to tedy nebude, souhlasil Telou. Pane bože, na Ripples mohl dát batalionu vojáků a ani se nehla. Woods se zasmál. Ta tvá Ripples, ať je s námi, až na nás zaútočí a provrtají nás. K tomu asi nebudeme mít nikdy daleko. Jak jen můžou chtít, aby takové kocápky chránili konvoje? To jsem blázen. V poslední válce i torpédoborce měli co dělat. Záleží to od taktiky, zarozumoval Woods váhavě. Taktika a ještě hodně k tomu, aby to vyšlo. Co tam máme vůbec za výzbroj? Jednu čtyřpalcovou srabovou bouchačku a pár řad hlubinejch. Budou kolem nás plachtit jako labutě na jezeře. A ubytování je taky pro kočku, skočil mu do řeči Woods s utkvělou představou své předchozí stížnosti. Jeden na druhým. Jsme tam našlapani jako zelí v sudě. Topiči s námořníkama. Jako by se někdy snesli. To přece víš, ne? Jo, a zvýšená přijď. Jestli máš 6x4 stopy, žádná kantýna, ani lednice, ani nucení větrání. Než se dostaneš od jídelny k můstku, nezůstane na tobě nic suchá. A kuchyně je bůh ví kde vzadu. Jídlo bude jako psí čumák, než se k němu dostaneme. Ten, kdo tuhle loď navrhoval, musel mít kamaráde asi pořádně vypito, když to dělal. Měl by na ní sloužit, Holomek jeden. Telou nabručeně nasál poslední doušek a když zaslehl barmanovu výzvu, končíme, přejel očima nálevní pult. Tak co, utrhneme ještě jedno na cestu? Já ne, čeká na mě zítra perná rachota. Argyle Street hlučela lidmi, opouštějícími hospody a klopítajícími zatemnění. Byla lezavá zima. Na rohu ulice přiměl ostrý vítr Woodse i Telova, aby si zdvihli límce kabátů a vrazili ruce do kapes. Pán Bůh s námořníkama, řekl Woods prosítěně, když přicházeli k zastávce tramvaje. Člověče, na moři to dneska asi bude vypadat. Však to sami brzo poznáme, poznamenal Telou. Ode dneška za pár týdnů si na Argyle Street vzpomeneme. Jen počkej. Lockhart a Ferraby měli toho právě dost. Většinu dnes strávili v baráku, u doku, kontrolovali seznamy zásob, mapy a tajné spisy a co chvíli museli od toho a začít podle Bennettových idiotských nápadů něco jiného. Seznam zásob nebral konce. Byly tu mapy i těch nejzapadlejších koutů světových moří. Na dně jedné krabice našli dokonce mapu Černého moře. To teda bude hezky dlouhá válka, zabručel Lockhart, když si toho povšiml. A Bennett, který ho zaslechl, si neopomněl přisadit. Když se v tom budete takhle babrat, potáhne se to ještě díl. Nakonec je poslal s ubytovacím pořádkem, i když tohle byl nepopiratelně úkol prvního důstojníka, na Compass Row. Pracovní den skončil 6 hodin příkrou Bennettovou připomínkou, ať se koukají objevit v baráku ráno o 7:30, což bylo při hodinové jízdě tramvají z hotelu do loděnice poměrně velmi časně. Teď, když se dost pozdě navečeřeli, leželi oba na lůžku společného hotelového pokoje v Social Hall Street, Ferraby, ruce pod hlavou, hleděl do stropu, Lockhart kouřil a listoval v příručce mořeplavby. Venku utichal rej syrových zvuků nočního Glasgowa. Ferraby sebou pohnul, opřel se o loket a zeptal se. Co to čteš?
Bibli. Tedy naší Bibli, odpověděl Lockhart. Hodně toho, co je v ní, odporuje skutečnosti.
Týká se to snad prvního důstojníka? Lockhart se rozesmál. Co pak on?
Šmátrá zrovna tak jako my, taky hledá cestu, jenomže s větším kraválem, posuzováno mírně. Fera by se zase natáhl. Jestli pak by se mi sem podařilo dostat ženu. Báječný nápad. Na lodi ještě hned tak bydlet nebudeme, požádal bych o to. Koho? Snad Beneta? Nebo kapitána? Už slyším Benetovo ne. Začal jsem si totiž právě zvykat na myšlenku, že jsem ženáč. To nemusí být špatný pocit, řekl Lockhart vážně. Víc než to. I při svý vší ostýchavosti Ferabyho nadšení prozrazovalo pravé ohnisko jeho myšlenek. Posledních pár týdnů to pro mne znamenalo všechno. Jinak bych snad ani nedokázal nic. Ona je, když si vezmeš tu pravou, odmlčil se a chvíli nevěděl, jak dál. Neměl jsi někdy pocit, že musíš mít někoho, komu bys mohl věřit, mohl mu všechno říct a nikdy se za to nestydě? Někomu, kdo je druhou polovinu tvé bytosti? Ne, řekl Lockhart po krátké odmlce. To jsem, myslím, nikdy nepotřeboval. Pro mě bylo právě tohle důležité. Pro oba mysli. A proto je tak zlé, když nemůžeme být spolu. Zkusí sem dostát. Lockhart zavřel příručku a zamáčkl cigaret. Zeptání tě nezabije. Konec konců kapitánova žena je tu také. A to je přece něco jiného. Třeba jo a třeba ne. Zkus to a uvidíš. Lockhart zase světlo a ulehl. Ach bože, proč musíme tak brzo vstávat? Je moc práce. No jo, to bude ono. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Jo, a netrap se. Všechno je úplně jinak, než jsem čekal. Ta psina. Kdyby tak nebylo. Dole v hale téhož hotelu si Bennett podle vypěstovaného zvyku napravoval náladu hovorem s nemožně vypadající rajdou, kterou sebral u barového pultu. Pro nic víc zatím nerozhodl. Prozatím si potřeboval jen trochu pokecat. V hale bylo plno lidí a hluku a vzduch k zalknutí. Brigadýrka nad upoceným Bennettovým čelem si zachovávala svůj nepředpisový úhel. Po páté či po šesté pozdvihovala žena svou sklenici se slovy: ať si je legrace, miláčku. Obličej měla bílý, připomínal spustošenou lebku. Černá sukně napnutá ve švech prasknutí zdůrazňovala masitou výplň odpornou svou lákavostí. Ať je, opakoval rovněž po několikáté Bennett. Napil se a hleděl na sklenici. Byla jste už někdy v Austrálii? Nebyla, odpověděla žena. Co pak je to za rohem? Není, to je pravda, je to daleko. A teď ještě na druhé straně pekla. Nikdy se tam už nedostanu. Ale jo, jen co skončí ta válka, to pro mě nemůže být nikdy dost brzo. Rozmrzele se napil piva. A ve Skotsku se vám nelíbí? V našem starým dobrým Skotsku? Přihodila ještě jednou nápad navíc. Pocházela zřejmě z londýnské periférie a její rádoby skotština, odposlouchaná spíše v music hallech, zněla strojeně a směšně. Glasgow, patří jen mě, znáte přece tu písničku? Popíjela elegantně s prstem odtaženým a sklenici pokládala, jako by se styděla, že drží tak hrubý předmět. Ale jo, Skotsko není špatný, řekl Bennett po chvílce. Však víte, jak to bývá. Máchl rukou přes pult, porazil sklenici a polil si kabát a kalhoty pivem. Rom do toho, vykřikl hlasitě. Načeko, poznamenala žena automaticky. Mene se začala rychle otírat. Škoda dobrýho pití, řekl a dodal. Skotsko není špatný, jenže Skotsko není Sydney. Asi ne, souhlasila žena. Delikátním způsobem si hodila nohu přes nohu. Máte v Austrálii děvče? To bych řekl, odpověděl Bennett. A ne jedno. Vzpomínáte, co? No, něco takového. No, dobře, řekla žena poněkud stroze. Dneska v noci mě čeká ještě dost práce. Zvedla z pultu kabelku. Kam byste chodila, řekl Bennett rozhodně. Dejte si ještě jedno. Děkuju, nechci. Tak vás doprovodím domů. Je to daleko, řekla žena. Tramvají 4 penny. Pojedeme taxíkem. Na mou duši vy se do toho ale dovedete dát. Smekla se z židličky a stále odhadujícího náladu. A co se stane, až tam budeme? No, postarám se o to, aby to s vámi dobře dopadlo. S námořníkama jsem se už setkala, řekla žena. S Australanama asi ne. To ne, připustila. Vy jste první, se kterým jsem se seznámila, řečeno společensky. Ak se máte na co těšit. Venec se nazvihl se stoličky a schopil jí pod paží. Tak jdeme, žena kývla na barmana. Na viděnou, Frede. Taky tak, řekl barman. Dobrou noc. Dohlídnu, aby byla, řekl Bennett. Tenhle kousek práce je teď na mě. Přirazil si brigadírku ještě víc k oku a dodal mimořádně oplzle. Vlastně to nic malýho ani nebude, to vám zaručuju. A vy jste vážně důstojník, otázala se žena, když vycházeli.
přišel čas a přišel mi list. Můj strýc mi psal a já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný dům. A pár holých zdí, stará houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Řekl, měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach mi slzy hnal. Můj rodný dům.
Jak se chodí s té chalouky k nám. Jsme chupár kroků dát přes dvě pápěří. Stéblo trávy a háj z pravenčích klád. Cestu znám jen já, ale vám řeknu ji hád, ať struny dětství nás dál mohou hrát.
Drahý můj, jak se ti stydím psát. Jak ti říct, že mě zbytečně máš rád. Moje láska umírá, už jí víc neopatruj, tak ti naposledy říkám, drahý.
Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý.
Slabý cest z okna se vykloní.